My jsme se s vámi spojili už minulý týden, vlastně ještě v rámci toho předvolebního vysílání a zjišťování té předvolební atmosféry na Slovensku, a vy jste nám v tom rozhovoru řekl, že se rozhoduje o tom, zda bude Slovensko dál právním státem. Tím pádem, vzhledem k tomu, jak ty volby dopadly, jak to tedy teď hodnotíte?
No, v této souvislosti mi napadá fenomén štokholmského syndromu, pretože naša krajina bola unesená týmto zoskupením, ktoré teraz vyhralo voľby a bačovali tu zhruba 10-12 rokov. Pre tých, ktorí sa tomu nevenujú, štokholmský syndrom je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemník začína vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľovi. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. A človek si vysvetľuje nedostatok zneužitia zo strany páchateľa ako prejav láskavosti a nadviaže s páchateľom citový vzťah. A teraz ešte jedna dôležitá veta. Schvaľovanie skutkov páchateľa je jedna z možností, ako ľudské ego chráni samé seba. V tom prípade, ak obeť uverí na rovnaké hodnoty ako agresor, myseľ ho odmieta brať ako hrozbu. Tomuto fenoménu podľa doterajších výskumov podlieha asi 27% ľudí. Takže odohralo sa niečo na tento spôsob, že rukojemníci, občania Slovenskej republiky, si zvolili páchateľa. Je to bohužiaľ veľmi blízke tomu, čo som teraz práve povedal.
Rozumím. Co tedy stálo, no, nebo jako, jaké byly důvody toho, že se tedy v části slovenských voličů takto tedy rozrostl ten stockholmský syndrom, když navážu na to vaše přirovnání, tu vaši paralelu. Co je důvodem úspěchu Smeru? Co se ve slovenské politice stalo, že Robert Fico může teď opět být vítězem voleb?
No, já už jsem to, myslím, hovoril aj v tom minulém rozhovore. Fico je vynikajúci, skutočne na svetovej úrovni vynikajúci volebný podvodník. Takže dokázal týmto ľuďom sugerovať myšlienku, že je záchranca. Najprv ich ohrozil všeličím možným, počnúc medveďom hnedým a končia s migrantami a strašnými úverami a veľkými cenami energie. A potom mi slúbil, že on ich zachrání. No, tak ich bude teraz zachraňovať. Je to presne princíp bývalého režimu komunistov, a Fico teda je pôvodom komunista. No, ešte by napadla také prirovnanie. Kedysi dávno, niekedy v roku 73, som videl v Paríži film, ktorý sa volal La Grande Bouffe, Veľká žranica. Hrali tam také hviezdy ako Marcello Mastrojani, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo Toňazzi a ďalší. A príbeh spočíva v tom, že úspešní muži sa rozhodnú prejesť, teda doslova prežrať na druhý svet. Prečo o tom hovorím? Že znovu nastane na Slovensku veľká žranica. Zasadnú si k stolu ľudia, ktorí nebudú obťažovať ľudí tým, že budú mať problémy, pretože si rozdelia korisť. Slovensko je pre nich korisť. Dohodnú sa, kto bude kde a čo kradnúť. Dohodnú sa, kto bude čo kontrolovať, myslím, nezávislé inštitúcie. No a ako verejnoprávna televízia, spravodajské služby, finančné riaditeľstvo a tak ďalej. A znovu tu vytvoria pre seba takú spoločnosť našich ľudí. Znovu je to akýsi obraz na nový spôsob toho, čo sme tu 40 rokov zažili. Budú lojálni, budú nepriatelia. Budú odmeňovaní, budú trestaní. Čiže toto nastane znovu. A nemám žiadne ilúzie, že sa znovu nespoja tí, ktorí sa rozišli, to znamená Fico s Pellegrinim. Pravdepodobne si tam priberú ďalšiu osobnosť v úvodzovke, a to je Danko. A nastane takáto situácia. No, uvidím, čo na to občania, čo na to nezávislé organizácie, čo na to my všetci, do akej miery budeme schopní a ochotní tolerovať takýto stav. Zvykne sa hovoriť, viete, že boli demokratické voľby, no tak sa s tým zmierme a akceptujme a rešpektujme to. Ale ak si tak spomínam, a to je tvrdé prirovnanie, aj Hitler bol zvolený demokraticky. A čo sa z toho stalo? Takže treba byť na pozore, treba ich kontrolovať a treba treba, aby sme spolu komunikovali a nedopustili, aby sa vrátila minulosť. My by sme mali ísť do budúcnosti. A bohužiaľ, obávam sa, že teraz budú trošku problémy.
To přirovnání s tím Hitlerem teda jako trošičku asi možná ostřejší bylo. Přece Robert Fico zmiňoval, že nechce ani o milimetr sehnout, řekněme, z evropských struktur, ať už se týká na to Evropské unie. Samozřejmě často zmiňuje konflikt na Ukrajině, ale z čeho pramení ta vaše obava, řekněme, z těch stínů minulého režimu, z toho, že by se v rámci demokratického řízení na Slovensku tyto praktiky nějakým způsobem mohly uchytit?
No, pretože tu zhruba 12 rokov vládol, pretože sa je asi 40 ľudí obžalovaných alebo obvinených z jeho nominantov z rôznych sfér, od polície cez tajné služby až po finančnú kontrolu a tak ďalej. Čiže sú tu skúsenosti bývalú daňového podvodníka 7 rokov za neprimerané nájomné, čiže tá korupcia je naprosto zrejmá v jeho prípade. Takže to ja nepreháňam, ja vychádzam z toho, ako ho poznáme. A ako on dokáže hovoriť a čo sa deje. Ako komunisti krásne hovorili, ako budujeme šťastnú spoločnosť, nie? A pritom vieme, o čo išlo, ako nás chránili ostnatým drôtom pred zlým kapitalizmom. A vieme vlastne, že kto bol za tým ostnatým drátom. Že nie tí zlí kapitalisti, ale my sme tu boli v istom druhu väzenia alebo ústavu. Takže ja ani veľmi nepreháňam. A okrem toho, ako Fico hovorí, to neznamená, že tak bude konať. On, povedzme, hovorí, že to je iba jeho názor. No jeho názor je, zatiaľ to viackrát to povedal, nedovoliť, aby sa prenášali zbrane cez Slovensko na Ukrajinu, lebo on chce mier. No to je bohapustá demagógia proste, je to v rozpore s zdravým rozumom. My vieme, že ak Ukrajina prehrá, tak náš sused bude Putin. A to je zrejmá hrozba pre našu krajinu. Čiže je v našom vitálnom záujme, aby na Ukrajine bol demokratický režim. Ak to myslíme dobre s našou krajinou. Čiže čisto sebecky si treba uvedomiť, že Ukrajinu by sme mali podporovať, aby tam bol taký demokratický režim, ako si občania v slobodných voľbách vyberú. To je celý problém. Ale Fico tvrdí, že on má iba iný názor a že to je predsa dovolené. No len uvidíme, ako sa to pretaví do praxe. Ale jeho prax už poznáme a pochybujem, že sa táto prax zmení. Bude možno ťažšie čitateľnejšia, bude prekrytá všeličím iným, ale ja si myslím, že to sa zmeniť nemôže. A predovšetkým chráni sám seba. Však on ovlások unikol tomu, aby nebol trestne stíhaný.
Poslední otázka, kterou na vás mám, a možná se tím vrátím k té vaší úvodní paralele s tím stockholmským syndromem. Protože my v Česku také máme nějaké, řekněme, zkušenosti se strašením a populismem a tak dále. Zlobíte se vlastně na Slováky, že tomu podlehli, nebo máte pro ně pochopení, jak se vlastně díváte na to rozhodnutí voličů a jaká vlastně očekáváte ta jednání o vládě, protože to vlastně vypadá z těch všech proklamací, že víceméně už je to rozhodnuté.
No, ja v žiadnom prípade, a to zdôrazňujem, neodsudzujem ľudí. Ako ja nemôžem sa negatívne pozerať na tých, ktorí boli podvedení. Áno, pretože ja odsudzujem podvodníkov, ale nie podvedených. Tým by bolo skôr treba pomôcť a v takomto prípade, pokiaľ ide o politické súvislosti, tak im vysvetliť. Okrem toho, sľubovali, že budú lacnejšie potraviny, že budú energie lacnejšie, že bude a tak ďalej a tak ďalej. No, ja si myslím, že z toho sa nebude dať totiž splniť reálne. Viete? A ľudia pochopia, že naleteli. Viete, aj, už som možno hovoril toto prirovnanie, aj sobášne podvodník, keď je pred súdom a sedí tam 25 jeho manželiek, tak asi 10 tvrdí, že ho stále milujú, že je to úžasný manžel. Čiže toto je Fico v pravom slova zmysle. Vynikajúci volebný podvodník a schopný urobiť čokoľvek, aby sa dostal k moci a aby ušiel trestnému stíhaniu.
Pane Kněžko, já děkuji za vaše názory, které jste takto předestřel ve vysílání Rádia Prostor. Díky moc.
Děkuji, Maja, za příležitost. Pěkný den vám prajem.